Poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavunjić. Dvoje dece stradalo u požaru kod Bačke Topole. Trojica državljana Hrvatske uhapšena u Srbiji zbog prevoza radioaktivnog materijala. Američko-kineski odnosi na stramputici, upozorio Peking. Propalo lansiranje japanskog satelita za posmatranje zemlje. U Srbiji sutra 19 stepeni. U nastavku emisije čućete i kako je došlo do hapšenja osumnjičenih hrvatskih državljana.
Kako nam je rečeno, oni su u automobilu marke Audi na izlazu iz Srbije nosili radioaktivni gromobran. Na prisustvo ozbiljne količine radioaktivnih materijala u automobilu ukazali su senzori postavljeni na graničnom prelazu Bezdan.
Kao i da ankete uoči izbora u Crnoj Gori pokazuju da predsjednik neće biti izabran 19. marta. Za RSE govori metodolog Miloš Bešić.
Ukoliko bi gospodin Bečić i gospodin Milac već bili u drugom krugu, vrlo verovatno bi pobedili bez većih problema gospodina Đukanovića.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Dvoje dece stradalo je u jutrošnjem požaru u porodičnoj kući u Staroj Moravici kod Bačke Topole, javio je javni medijski servis Radio Televizija Srbije. Kako navodi RTS, dvoje dece uspelo je da se spase od požara. Dodaje se da će se uzrocima požara znati po okončanju uviđaja istrage. Pre dva dana u požaru u Novom Pazaru život je izgubilo četvoro dece. Trojica državljana Hrvatske uhapšena su 4. marta na graničnom prelazu Bezdan, jer su iz Srbije pokušali da iznesu radioaktivni materijal, odnosno glavu gromobrana, prenosi Dušan Komarčević.
U Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije su za Radio Slobodna Evropa potvrdili da su 4. marta na prelazu Bezdan kod Sombora uhapšene osobe sa inicijalima LM, DT i AT, sva trojica državljani Hrvatske. Kako nam je rečeno, oni su u automobilu marke Audi na izlazu iz Srbije nosili radioaktivni gromobran. Oni se sumnjiče da su izvršili krivično delo pod nazivom unošenje opasnih materija u Srbiju i nedozvoljeno prerađivanje, odlaganje i skladištenje opasnih materija. Krivični zakonik Srbije za ovo krivično delo predviđa zatvorsku kaznu od 6 meseci do 5 godina, kao i novčanu kaznu. Osumnjičenima je prema pisanju medija Osnovno javno tužilaštvo u Somboru odredilo jednomesečni pritvor. Direktor Instituta za medicinu rada Aleksandar Milovanović rekao je za Radio Televiziju Srbije da je 9 policajaca koji su na graničnom prelazu Bezdan otkrili automobil koji je prevozio glavu gromobrana iz Sombora prebačeno u taj institut gde su im urađeni pregledi i analize, kao i da nema znakova da kod njih ima posledica zračenja. Milovanović navodi da se policajci osjećaju dobro i da su posle pregleda pušteni kući. Iz javnog preduzeća Nuklearni objekti Srbije su za list Blitz rekli da je izvor ionizujućeg zračenja koji je otkriven u ilegalnom prometu predat tom preduzeću na skladištenje. Smešten je na siguran i bezbedan način i više ne predstavlja opasnost po zdravlje stanovništva za životnu sredinu, navodi se u odgovoru koji je dobio Blitz. Ministar spoljnih poslova Hrvatske, Gordan Grlić Radman, je u utorak na konferenciji za medije u Zagrebu rekao da čeka više informacija o ovom slučaju.
Evo, čim budemo imali nešto više saznanja, isto tako komunicirat ćemo s medijima. Ne znamo za sada ništa, želimo imati konsolidirano stajalište o tome.
Prema pisanju lokalnog portala SoInfo, na prisustvo ozbiljne količine radioaktivnih materijala u automobilu ukazali su senzori postavljeni na graničnom prelazu Bezdan. U Institutu za nuklearne nauke Vinča su za list Blitz rekli da su pripadnici MUP-a Srbije registrovali povišenu radioaktivnost, odnosno prisustvo predmeta u čijoj blizini je merena visoka doza zračenja. Dana 5.3.2023. inspektor direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost nalaže da se radioaktivni predmet preuzme i bezbedno transportuje i u skladišti, što su i učinila stručna lica Instituta Vinča, navodi se u odgovoru. Kako je Radio Slobodna Evropa ranije pisao, radioaktivni gromobrani postavljeni su tokom 60. godina prošlog veka širom Jugoslavije kao najefikasnija zaštita od groma. Kada je struka ukazala da je od ovakvih gromobrana više štete nego koristi, oni su proglašeni za radioaktivne. Prema podacima Agencije za zaštitu od jonizujućeg zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije iz 2018. godine, u Srbiji je bilo više od 700 radioaktivnih gromobrana koji do tada nisu bili uklonjeni sa objekata širom zemlje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Novinar Milan Nikić podneo je okružnom javnom tužilaštvu u Kragujevcu dopunjenu krivičnu prijavu protiv nepoznatih lica koje su ga proteklih dana pratila i pretila mu zbog izveštavanja sa nedavnog protesta radnika komunalnog preduzeća Vodovod u tom gradu, izveštava Branko Vučković.
Novinaru televizije N1 Milanu Nikiću je najpre prećeno dok je snimao protest otpuštenih radnika Kragujevačkog vodovoda. Potom je nepoznati muškarac parkirao automobil neposredno ispred njegovog stana, u prizemlju zgrade u kojoj živi, iz kojeg je skoro sat vremena posmatrao stan, da bi kada je Nikić izašao na parking sa uključenom kamerom, startovao automobil i pobegao. Nikić je odmah nakon pretnji koje je dobio od nepoznatog lica prilikom snimanja otpuštenih radnika podneo prijave policijskoj upravi i osnovnom javnom tužilaštvu u Kragujevcu, kojega je pozvalo da danas dopuni podnetu prijavu. Novinara koji je zbog stresa i povišenog krvnog pritiska na bolovanju su u međuvremenu podržali brojni građani, kolege i oba novinarska udruženja NUNS i UNS, kao i petoro opozicionih poslanika Skupštine Srbije, Srđan Milivojević, Dragana Rakić, Stefan Jovanović, Dalibor Jekić i Nikola Nešić. Milivojević ocenjuje da je danas novinarski posao u Srbiji posao visokog rizika, posebno za novinare koji ga obavljaju odgovorno i koji se pridržavaju novinarskog kodeksa i etike.
Bivaju veoma brzo targetovani u lokalnim sredinama i daleko je opasnije i izazovnije biti novinar u maloj sredini nego u Beogradu, i gde lokalni moćnici žele da drže sve pod kontrolom, pa i novinare i ljude slobodomislećih stavova.
Čuli ste narodnog poslanika Srđana Milivojevića. Svetsko udruženje pisaca PEN International zatražilo je da vlasti u Srbiji pronađu osobe koje prete Marku Vidojkoviću i osiguraju njegovu bezbednost. PEN je naveo da je 2021. i druge pisac i novinar Vidojković dobio 50 pretnji smrću i da su pravosnažne presude donete u dva slučaja. Senat Univerziteta u Sarajevu oduzeo je sebi Izetbegović zvanje magistarke medicinskih nauka jer nije stečeno u skladu sa zakonom. Ona je direktorka Sarajevskog univerzitetskog kliničkog centra i supruga Bakira Izetbegovića, predsjednika stranke Demokratske akcije, i Sarajeva izveštava Ermin Zatega.
Rektor Univerziteta u Sarajevu, Rifet Škrijelj, kazao je da je Senat prihvatio analizu Univerzitetske komisije koju je imenovao 1. februara sa zadatkom da analizira prikupljenu dokumentaciju i provjeri vjerodostojnost isprava o postdiplomskom studiju Sebije Izetbegović. Senat je, uz analizu, prihvatio i zaključke komisije, kao i prijedlog da se nezakonito stečeno zvanje magistra oduzme. Za ovakvu odluku je glasalo 30 članova Senata, 5 je bilo protiv, a 6 suzdržanih. Sjednici je prisustvovao 41 od ukupno 48 članova Senata. Rektor Univerziteta u Sarajevu, Rifet Škrijelj.
Senat i Univerzitet nisu nadležni, ja kao rektor, za utvrđivanje krivične odgovornosti. Mi ćemo sa ovom analizom upoznati našeg osnivača. Kompletna analiza će biti upućena sa današnjom odlukom prema osnivaču. Dakle, Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade preko njih, Skupštini kantona i kantonu Sarajevo, jer naš osnivač mora znati šta se ovdje događa. Ovo je jedno vrlo osjetljivo pitanje i moram kazati teško pitanje za univerzitet, ali upravo njegova težina obavezuje univerzitet da jačajući svoj integritet rješava i ovakva pitanja, bez obzira na posljedice po pojedince i po instituciju. Znači.
Izetbegović je saopštila da će podnijeti krivične prijave za zloupotrebu položaja i prekoračenje ovlasti, za diskriminaciju kao i za iznošenje neistina u pokušaju njene diskreditacije. Umjesto diplomu medijima je pokazala indeks. Medicinski fakultet u Zagrebu je također poslao zvaničan akt u kojem navode da ne mogu potvrditi vjerodostojnost tog indeksa niti izdati uvjerenje o položenim ispitima, obzirom da ne postoji relevantna dokumentacija na fakultetu. Rektor Škrijelj.
Diplomu magistra nemati, a prijavljivati se na konkurse, ostvarivati pravo za napredovanje u akademskom smislu, biti mentor u nekim i svašta nešto ostvarivati, a to nemati, nije to baš jednostavno, i da vam odmah kažem, nije to baš pošlo za rukom svakom.
Rektor Škrijelj je rekao da studenti ne mogu snositi posljedice, odnosno da neće biti poništavane ocjene studenata koji su polagali ispite pred profesoricom Izetbegović. Naglasio je da ne može prognozirati hoće li se uprava medicinskog fakulteta, gdje je Izetbegović profesorica, protiviti provedbi odluke Senata. Protiv odluke Senata nije moguća žalba, ali Izetbegović može pokrenuti upravni postupak pred nadležnim sudom u Sarajevu u roku od 30 dana. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Kine Qin Gang izjavio je da su američko-kineski odnosi na stranputici. Ograničavanje i potiskivanje Kine Ameriku neće učiniti velikom, rekao je Qin. Apelovao je na Washington da se izbjegne potencijalna konfrontacija i ponovio da Kina nije dostavila oružje ni jednoj strani u rusko-ukrajinskom ratu. Američki ministar odbrane Lloyd Austin danas je u nenajavljenoj poseti Iraku. Ovdje sam da reafirmišem strateško partnerstvo između Vašingtona i Bagdada, rekao je Austin. SAD u Iraku trenutno imaju 2.500 vojnika, dodatnih 900 u Siriji kako bi pomogle lokalnim trupama u borbi protiv takozvane Islamske države koja je 2014. zauzela delove teritorije u obe zemlje. Uoči predsjedničkih izbora u Crnoj Gori 19. marta istraživanja javnog mnijenja pokazuju da će šef države biti izabran u drugom krugu. Iz Podgorice javlja Srđan Janković.
Prema dosadašnjim mjerenjima rejtinga 7 kandidata za predsjednika Crne Gore, ni jedan od njih neće moći u prvom krugu da osvoji preko polovine glasova izašlih birača. Jedan od problema u mjerenjima rejtinga, prema riječima profesora Miloša Bešića, je promjena kandidata za predsjednika iz pokreta Evropa Sad. Naime, kada je iz predsjedničke trke diskvalifikovan predsjednik tog pokreta Milojko Spajić, njegovo mjesto je zauzeo potpredsjednik Jakov Milatović. Prema riječima profesora Bešića, vrlo je izvjesno da u drugi krug predsjedničkih izbora ulazi Milo Đukanović, predsjednik Demokratske partije socijalista, a za drugo mjesto će se boriti Milatović, Aleksa Bečić iz Demokrata i Andrija Mandić iz Demokratskog fronta. Bešić kaže da je u ovom trenutku veoma teško procijeniti koji će kandidat osvojiti najviše glasova za drugi krug izbora.
Gospodin Mandić je tu negdje između 20 i 22%. Ukoliko dođe do redistribucije između gospodina Bečića i gospodina Milatovića, a to je trend koji se dešava u zadnjoj fazi najave Spajićeve kandidature, moguće je da ta spasiti kandidata, dakle i Bečić i Milatović i Mandić budu relativno blizu i da sa vrlo, vrlo malom razlikom imate u drugom krugu jednog, drugog ili trećeg kandidata.
Osim Đukanovića, Mandića, Milatovića i Bečića, u izbornoj trci su i lider Ujedinjene Goran Danilović, poslanica Socijaldemokratske partije, Draginja Vuksanović-Stanković i influencer Jovan Radulović. Ono što će za drugi izborni krug biti važno je koje će sve partije pozvati svoje birače da glasaju za jednog od dvojice kandidata u drugom krugu. Međutim, prema riječima profesora Bešića, to ne znači da će i birači prihvatiti sugestiju svojih političkih vođa.
Veliki broj glasača gospodina Bečića i gospodina Milovića ima problem da glasa gospodina Mandića. Ono što moji matematički kalkulusi ukazuju jeste zapravo da kod oba ova kandidata, dakle i gospodina Bečića i gospodina Milatovića, trećina će otići u abstinenciju, a od ove dve trećine koje je ostalo, veći broj bi glasao gospodina Đukanovića nego gospodina Mandića.
Zato je Demokratski front nedavno pozvao druge predsjedničke kandidate iz takozvane parlamentarne većine da potpišu sporazum da će pružiti podršku onom kandidatu koji prođe u drugi krug. Niko od ostalih kandidata, odnosno Bečić i Milatović, nisu do sada prihvatili tu ponudu.
Dakle, ukoliko bi gospodin Bečić i gospodin Milatović bili u drugom krugu, vrlo verovatno bi pobedili bez većih problema gospodina Đukanovića. Ogromna većina glasača gospodina Mandića nema nikakav problem da glasa bilo gospodina Bečića, bilo gospodina Milatovića u drugom krugu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ove godine u Srbiji će se desiti poskupljenje gasa do 10%, izjavio je generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović. Dodaje da ni tako neće biti postignuta puna cena tog energenta, ocenivši da 800 miliona dolara koje je Međunarodni monetarni fond odobrio za Srbijagas nije dovoljno. Udruženje banaka Srbije saopštilo je da je dug građana bankama po osnovu kredita uvećan za 0,2% na 1431 milijardu dinara. Navodi se da su stambeni krediti uvećani za 0,3%. U Srbiji cene stanova i dalje rastu, naročito u Beogradu, gde je krajem prošle godine najskupi kvadrat prodat za 10.000 evra. Prilog Ljudmila Cvetković.
Cene u Beogradu po kvadratu stambenog prostora su uglavnom kreću od 2000 evra pa naviše. Ispod 2000 može se naći samo na periferiji grada. Lazar Stojković i njegova supruga su kupili stan u Beogradu početkom 2022. posle jednogodišnje intenzivne potrage.
Dosta je teško za ljude srednje klase koji kupuju preko kredita zbog nerealnih visokih cena.
Hteli su da stan ima terasu, dve sobe i da ne budu u prizemlju ili visokom prizemlju.
Na kraju smo napravili kompromis da smo kupili stan bez terase na prvom spratu, gde nam se baš ne dopada pogled, ali na kraju smo dobili, na primjer, kvadraturu koju smo želeli.
Nikola Čobić iz agencije City Expert kaže da trend rasta cena stambenih kvadrata u poslednjoj godini nije tako progresivan kao na početku 2020. i pandemije koronavirusa. Prema njegovim rečima, kada se u 2022. očekivalo da će te cene malo da stagniraju, desio se rat u Ukrajini.
I to je jedan od razloga zašto su cene nastavile da rastu. Naravno, u poslednje vreme i inflacija tu igra veliku ulogu u rastu cena. Neki građevinski materijali su poskupili čak i 200% i 300%.
U poslednjem tromesečju 2022. prosečna cena kvadrata u Beogradu u starogradnji iznosila je 1940 evra. Prema podacima Republičkog geodetskog zavoda, prosečna cena kvadrata u novogradnji je u istom periodu bila 2565 evra.
Što se tiče zatvorenih kompleksa, koji su dosta popularni, Beograd na vodi, West 65, A blok, tu su cene od 3000 eura pa na gore.
U centru grada i u starogradnji cena kvadrata može premašiti 3000 evra. Ana iz Beograda i njen partner su nakon godinu i po dana potrage odustali od kupovine stana.
I jednostavno smo nekako pauzirali sa možda nekom većim idejom da gledamo nešto van grada. Nekako se nadamo da će ovo stati, da će možda cene malo smanjiti.
U određenom procentu stanove kupuju stranci, ali prema rečima Čobića, oni nisu zastupljeni u velikom broju.
Tako da oni ne utiču na cene nekretnina za prodaj.
Upitano dakle dolaze ti malobrojni kupci iz inostranstva, odgovara da su uglavnom iz Rusije. Među ruskim državljanima koji su kupili stan u Srbiji i porodica Julije Kovalenko. Julija iz RS ispričala da su u jesen 2022. prodali stan u Rusiji i da su od tog novca u oktobru kupili stan u Novom Sadu.
Znatno manje po površini i u manje atraktivnoj zoni nego što smo nažalost želeli. Cena kvadrata u Rusiji je sada niža nego u Srbiji.
Navela je ona u pisanom odgovoru za RS. Republički geodetski zavod na svom sajtu navodi da indeks cena stanova u Srbiji ima sličan rastući trend kao i neke od zemalja u regionu, Hrvatska, Slovenija, Bugarska. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljutmila Cvetković.
Međunarodni savet aerodroma proglasio je aerodrom Nikola Tesla u Beogradu za najbolji u Evropi u 2022. u tri kategorije. Kako je saopštila francuska kompanija Vinci Airports, koja od 2019. upravlja aerodromom Nikola Tesla, Beogradska vazdušna luka proglašena je najboljom u regionu u kategoriji od 5 do 15 miliona putnika godišnje, najudobnijom u Evropi i aerodromom sa najposvećenijim osobljem na kontinentu. A verske zajednice u Bosni i Hercegovini, osim što uživaju poverenje građana i vlasti, neretko imaju i svoj biznis. Kako ćete čuti u priči Ediba Bajrovića, proizvode hranu, piće, suvenire, iznajmljuju prostor i bave se turizmom.
Kompleks Podvaležija 15 km od Mostara dio je turističke ponude Hercegovine. Objekte vrijedne 4,5 miliona konvertibilnih maraka u julu 2021. otvorio je Raisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Direktor Kalima Resorta Amar Čavčić kaže da je ovo pionirski poduhvat Islamske zajednice.
Dajemo novi život vakufskim zemljištima, grehota i šteta bi bilo da to nije iskorišteno. Na ovaj način mi udahnjujemo novi život tome.
U sklopu kompleksa je i prvi starački dom Islamske zajednice, registrovan kao poseban pravni subjekt. Ovo je samo dio poslova kojima se bave vjerske zajednice. Proizvode hranu, piće, suvenire, iznajmljuju prostore, bave se oglašavanjem. U BiH djeluju 4 velike vjerske zajednice. Islamska zajednica, Katolička crkva, Srpska pravoslavna crkva i Jevrejska zajednica. Donošenjem zakona o slobodi vjere 2004. godine, umjesto udruženja, dobile su status pravnih subjekata. Oslobođene su plaćanja poreza na usluge i isporuke dobara samo ako se obavljaju radi zadovoljavanja vjerske ljudskih potreba i održavanja vjerskih obreda. Saliha Đuderija iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH navodi da njihovo poslovanje zakon tretira kao i sve druge pravne subjekte.
Ideja u smislu poslovanja i sticanja prihoda, tu nema u našem zakonu razlike nikakve, ali to ne treba miješati sa dobrotvornim radom, sa karitativnim organizacijama koje djeluju po potpuno drugim principima, to je djelovanje za opće dobro.
Opća dobra bila je vodilja za osnivanje fondacije Muzej Žitomislić 2021. godine. Ulaz u muzej 20 km južno od Mostara se naplaćuje. Irina Kolak-Mandić, direktorica fondacije.
Prodaje ovih suvenira i ostalih proizvoda, to ide za rad fondacije.
To ide za manastir, to nije naša fondacija, tu nisu naše brošure niti suveniri, to je manastirska prodavnica koju svaki manastir i svaka crkva imaju.
Ukoliko vjerska zajednica tokom godine zaradi više od 50.000 konvertibilnih maraka, dužna je da se registruje kao poreski obveznik i obračunava PDV, kažu iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Ora je Tlabora, Moli i radi, parola je koju slijede redovnici samostana trapista Marija Zvijezda. Na čuvenom siru piše i da ga proizvodi zadruga Livač u Aleksandrovcu kod Laktaša. Direktor zemljoradničke zadruge Livač, Draženko Budimir, kaže da u saradnji sa samostanom rade po originalnoj recepturi iz 19. vijeka.
Obnovili smo proizvodnju sira trapista i preostali redovnici aktivno učestvuju u radu zadruge.
Crkve i vjerske zajednice stječu svoju imovinu i finansiraju svoje djelatnosti iz prihoda od imovine te prodajom vjerskih izdanja ili suvenira od pružanja vjerskih usluga, a može im se i iz budžeta različitih nivoa vlasti davati materijalna podrška. Široka je i fleksibilna definicija prihoda, ali ne i njihove kontrole, navodi Srđan Traljić iz Transparency International BiH i kaže da efikasan mehanizam kontrole i sprečavanja zloupotreba nikada nije uspostavljen.
S obzirom da se novac dijeli na različite načine, teško je zaista reći koliko je to sad kumulativno, međutim postoje javna preduzeća koja vole dio dobiti podijeliti kroz donacije udruženjima građana pa i vjerskim zajednicama.
Dok u susjednim državama uglavnom državni budžeti predviđaju potporu vjerskim zajednicama, u Bosni i Hercegovini je ta podrška konkretnija na nižim nivoima vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edib Bajrović.
Već pola godine jednomesečno grupe mlađih muškaraca javno se subotom mole u centru Zagreba i još nekih gradova Hrvatske za konzervativne vrednosti. Kako javlja Enis Zebić, pojedine nevladine organizacije odgovorile su okupljanjima na istim mestima.
Tihim misama pored skupine muškaraca koji kleče i mole se, htjela sam upozoriti na femicid i nasilje nad ženama u hrvatskom društvu, kaže za naš program umjetnica Arijana Lekić-Fridrih, koja je već 4 puta zaredom polaganjem cvijeća za žene žrtve femicida i nasilja reagira na ove javne molitve i njihove poruke.
Ja to na neki način povezujem s tom njihovom molitvom koja to nije. To su samo neki ciljevi koji imaju za cilj nejednakost i neravnopravnost žena i uspostavljanje muškog autoriteta u obitelji. Moje pitanje je bilo u startu na koji način se planira taj autoritet uspostaviti. Kako je to povezano sa tim trendom i porastom broja zlostavljanih žena, femicida i općenito zlostavljanju žena u Hrvatskoj.
Već 6. mjesec zaredom grupa od 40 do 50 mlađih muškaraca okuplja se jednomjesečno, subotom prije podne u centru Zagreba, a po novome i u Splitu. Kleče i mole se. Zahtjevi u molitvama su da muškarci budu duhovni autoritet u obitelji, da se djevojke čedno oblače, da nema seksa prije braka, da se zabrani pobačaj. Organizator je katolička inicijativa Vitezovi bezgrešnog srca Marijina. U sklopu projekta Muževni budite, a voditelj tog projekta Krunoslav Puškar odbija davati izjave sekularnim medijima. Prošlog mjeseca se sa moljenjem krenulo i u Splitu, gdje je na moljenje na peristilu došla autobusom i grupa Poljaka iz udruge Ordo Juris, koja stoji iza zabrane pobačaja u Poljskoj. Arijana Lekić-Fridrih.
Iako je mnogo ljudi reklo da bi to neka inicijativa koju bi trebalo ignorirati, mi smo dovoljno pametni da znamo da u istim okolnostima, ako reagiramo isto kao Poljaci koji su to ignorirali, možemo doći vrlo lako kao Hrvatska u poziciju u kojoj su danas Poljakinje. A to zaista ne želimo i nećemo dozvoliti.
Mirjana Kučer iz Splitske feminističke udruge Domine pita se u izjavi za naš program zašto tim moliteljima šuti Katolička crkva, ali i zašto o njima šuti država, jer se po njenoj ocjeni radi o svojevrsnoj zloupotrebi prava na javno okupljanje i zloupotrebi vjerskih sloboda.
Jer oni zagovaraju jedno društvo koje je zatvoreno i koje diskriminira i tu bi država trebala reagirati. Ne mora država reagirati represivno. Država može reagirati sa afirmativnim porukama, sa politikama prevencije i osvještavanja, sa nekakvim priopćenjem koje ne mora biti napadajuće.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Više od 190 zemalja složilo se oko teksta ugovora Ujedinjenih nacija za zaštitu biodiverziteta 2/3 okeana na planeti Zemlji do 2030. Nakon 2 decenije planiranja i razgovora, članice Ujedinjenih nacija složile su se u vezi sa pravnim okvirom za vodene delove izvan nacionalnih granica. Kako pišu svetski mediji, njim se uspostavljaju područja protekcije životinskog i biljnog sveta. Mere se donose jer je svet mora ugrožen plovidbom, klimatskim promjenama, pretjeranim ribolovom, potencijalnim rudarenjem na morskom dnu i sličnim opasnostima. Posljednji međunarodni sporazum o zaštiti okeana, Konvencija Ujedinjenih nacija o pravu mora, potpisan je 1982. Njime je uspostavljeno područje koje se zove Otvoreno more, međunarodne vode u kojima sve zemlje imaju pravo da love ribu, plove i istražuju. Međutim, kako objašnjava BBC, samo 1,2% tih voda je zaštićeno. Nova zaštita trebalo bi da ograniči količinu ribolova, rute brodskih puteva i istraživačke aktivnosti kao što je dubokomorsko rudarenje. Washington Post piše da će biti potrebne godine da članice formalno prihvate ugovor i da on stupi na snagu. I potom će sprovođenje dogovora verovatno ostati izazov jer su danas, kako ocenjuje američki list, međunarodne vode neka vrsta divljeg zapada, sa malo ili ni malo nadzora, ilegalni ribolov je raširen, dok je na nekim brodovima čak zabeležen i robovski rad. Stručnjaci upozoravaju da je sporazum preko potreban što pre za početak očuvanja otvorenog mora, budući da će veliki delovi morskih ekosistema u međunarodnim vodama biti pod zaštitom. Zaključuje se da će ovaj sporazum također uveliko pomoći u naporima u borbi protiv klimatskih promjena.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Japanska svemirska agencija saopštila je da je uništila novu raketu 14 minuta posle lansiranja. Kako se navodi, krenula iz centra Tanegashima na jugu zemlje, išla planiranom putanjom, ali paljenje u drugoj fazi nije uspjelo. Raketa H3 nosila je satelit za posmatranje zemlje sa zadatkom da prikuplja podatke za odgovor na katastrofe i za pravljenje mapa. Ovo je drugi neuspjeh u 6 mjeseci, pošto u oktobru nije uspjelo lansiranje manje rakete iz serije Epsilon za lansiranje naučnih satelita.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Dvoje dece stradalo u požaru kod Bačke Topole. Trojica državljana Hrvatske uhapšena u Srbiji zbog prevoza radioaktivnog materijala. Američko-kineski odnosi na stranputici upozorio Peking. Propalo lansiranje japanskog satelita za posmatranje zemlje. U Srbiji sutra 19 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Zoran Glavonjić.